Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media. Máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty? Nebolo nikdy ľahšie.
Kdekoľvek, kedykoľvek.
Rejo.
V dnešnej časti podcastu Návraty budem spomínať na staré, verím tomu, dobré televízne časy. Aby som povedal, že s legendou Milan Markovič je tu so mnou. Vítajte, dobrý deň.
Pozdravujem vás, vás tu i vás tam.
Vás tu, vás tam. V našich teda aj mobilných aplikáciách, alebo aj na internete nás môžu vidieť, počuť. Ja som vás nazval legendou. Dúfam, že toto slovo sa vás nejako nedotklo, lebo niekto možno si tak povie, že legenda, ale veď to je v tom najlepšom slova zmysle.
No tak...
Či ako to beriete?
Je dobré sa ocitnúť tak vedľa Elvisa Presleyho a Michaela Jacksona.
Áno.
Tak mám dojem, že ešte po pár rokov mi potrvá, než sa dostanem na tú úroveň, ale keby som už u vás nebolo dobre, že ste to predznačili.
Som si inak vygooglil, že koľko máte rokov a mňa to aj celkom prekvapilo, že teda vy vyzeráte tak, že vo forme, že človek by vám toľko rokov ani nehádal.
No
tak...
ja ani to už nehovorím. Ja všade hovorím, som ročník 43.
Tak nehrátajú.
Je to milosrdnejšia číslovka než ten
ano.
Výsledok a nemusím si to asi pamätať. To je každý rok rovnako, nemusím to vypočítať.
Čiže ročník nemení, 43, áno, nech sa páči.
Vy ste na tom asi horšie, keby ste mali povedať, že vy ste
ročník 86.
To nie je dobrá nič. Číslovka.
Ale pamätám si vaše programy.
Áno.
Pamätám si Večer Milana Markoviča, to je program, ktorý tak najviac zarezonoval, hoci teda rodičia to pozerávali, ja som bol taký malý.
Áno.
Nerozumel som úplne, že o čo tam ide, ale viem, že tam... Najviac ma bavilo, keď ste si tam pozvali finalistky Miss Československo alebo Slovensko, keď tam bola Silvia Lakatošová, Karin Majtánová. Pamätáte si tieto dámy, keď tam boli?
Bola Lakatošová?
Napríklad, alebo Majtánová.
A Majtánová, tie dve tam boli.
No, tak to vtedy ma to bavilo.
S Petrom Breinerom tiež.
Hej.
No, ale už ako mali ste boli na ženy skôr, hej?
Dajme tomu, áno.
Nie je to moderné, no ale nechajme to tak.
Dobre, ale keď sa vrátime ešte úplne k vašim začiatkom, možno málo kto vie, že vy ste učiteľ vyštudovaný. A aj ste sa tomu venovali, že učili ste na nejakej škole?
Začal som kedysi, to bolo na umiestnenku, takže si nemohli vybrať.
Aha.
Ešte som bol dokonca na vojne, nebola prvá a druhá svetová, to bola vojenská služba.
Jasne, rozumiem, áno.
A to som bol kdesi u Příbrami. No a po odrukovaní ma poslali do Gajar, to je na pri Malackách.
Gajari.
No, takže tam som bol rok, ale keďže som sa stihol akurát potom nejak tak oženiť, tak to mi uznali, že by to mal byť dôvod, aby ma presunuli naspäť do Bratislavy. Takže potom ešte dokopy nejaké 3 roky som učil a potom som sa presunul do redakcie učiteľských novín. Mm-hmm. Tak som tak pokračoval v tom učiteľovaní v inom móde trošku.
Že už tá novinárčina tam akoby začala.
Tam sa začala. No, dokonca na podnet môjho kamaráta Mariana Pauera sme sa prihlásili ešte na diaľkové štúdium na novinárstvo, takže proste pribudla mi ešte jedna vysoká škola, filozofická fakulta, žurnalistika. A dokonca to bol púd seba záchovy, pretože neviem, či niekto vie, čo boli ľudové milície. A to, predstavte si, že to mi hrozilo, neviem prečo, ale tak vyberali občas tak nejakých povolných, tak sme sa ešte prihlásili proste na doktorantské štúdium a to ma zachránilo o tom, že som nemusel na víťazný február mašírovať kdesi s flintou na pleci.
Takže toto celé štúdium postupne potom viedlo aj k tým krôčkom, vašim moderátorským, hereckým a takto to nejako išlo postupne?
No,
viete, z učiteľa sa dostať na herca, moderátora?
No, tak to nie je nejako...
Nie je problém.
Ťažké pochopiť, pretože v učiteľských novinách som sa zoznámil so Stankom Štiepkom.
Áno.
Náš spoločný kamarát, Edo Kolník, môj asi najlepší priateľ, čo som kedy mal, ten ho poznal a čítal si tie moje veci, hovorí, to je celý Štiepka, že proste sa podobáme a že by bolo dobré, no tak sme zašli do tej Radošiny a chlapca sme presvedčili, tak prišiel a povedal, že on má také divadielko a tak. A keďže sme si vcelku rozumeli, tak ma začlenil do toho, neviem, či sa to ešte dneska dá povedať, lebo to bol ten Jánošík. Ešte predtým on v Radoši mal také nejaké malé divadelné kúsky a spolu sme dali dohromady toho Jánošíka, kde som mal takú bizarnú postavičku Uhorčíka. Neviem, či ste to zachytili.
Áno.
A doteraz ten Uhorčík, kde si aj na YouTube. Ale tam ma proste pričlenil, pretože tak sme sa za každým ako rozprávali o tom. Ako sťažoval sa, že nevedno prečo ho otravujú a dobiecajú do neho takí tí muži, ktorým všetky ženy môžu byť ukradnuté. No a tak som ho potom takým tým láskevým hláskom otravoval, až sa mi pomstil tým, že mi tam napísal toho Uhorčíka, ktorý je, kto si pamätá tú hru, Jánošík, tak tam ten Uhorčík bol prilepený úplne na záver, pretože on tu už mal hotové. Aj sme s tým, tuším, na nejakej divadelnej žatve, či kde to v Poprade niečo také bolo, aj vyhrali ako autorská dvojica, pretože on robil texty a hudbu. No a doteraz pamätám, že sme vyhrali ako cenu tranzistorové rádio. Obidva dokopy. Ani neviem, kde skončilo.
No akurát som sa chcel opýtať, či ešte existuje táto rekvizita.
Neviem, to sme kde si sme dali asi nejakej tretej osobe.
Aha, to už je doba.
To bola cenná vec, taký ten trandiač, kedy si mali.
Takže toto bola taká tá herecká oblasť vaša so Stanom Štiepkom.
Áno, no to bolo
viac.
Dobré spomienky na to herectvo, pretože hercom som ja nikdy nebol, keď som sa pomerne často vyskytol kdesi v nejakých rolách, divadle, dokonca vo filme. Ale to divadlo bolo zaujímavé tým, že tam sme sa na hercov hrali vlastne. Preto to bolo a je doteraz radošinské naivné divadlo. No a malo to úspech, pretože to prišlo v prvom čase na pravom mieste, myslím si.
Ja už som v úvode teda načrtol reláciu Večer Milana Markoviča, ktorú si ako z detstva pamätám. No. Ako prišla ponuka, aby ste mali takúto vlastnú show? Ja viem, že tomu ešte predchádzali zrejme nejaké veci aj rozhlasové.
No rozhlas bol najprv. No, skrátka, v tých učiteľských novinách, v tej redakcii, sme pracovali, ale vyrážali sme občas už s tým divadlom na nejaké tie mini zájazdy, tak po internátoch a tak rôzne. Až si nás všimla vedúca redakcie zábavných žánrov, hlavnej redakcie literárno-dramatické rozhlasovej, takáto štruktúra už tam myslím nie, ale tak to bolo, pani Eva Broďáňová a hodila nám lano skraska mne aj stanovi, pretože v zábavných reláciách vtedy dominovala relácia, bože, jak sa to volalo, moderovali to Ferody Barbora, Peter Hrnčiar a to už nejako bolo na odchode. No, že či by sme niečo nevymysleli. Tak dali sme dokopy variácie. To bol taký pracovný názov, ale uchytilo sa to.
A to bolo rozhlasové, áno?
To bolo rozhlas, mm-hmm. Áno. To patrilo medzi tie nedelné zábavníky. Hovorím, už stratil som prehľad, neviem, či to ešte stále takto funguje, ale to bolo tak okolo obeda, pre ľudí.
Zábava k obedu, no.
Tak, no. No, pamätám si doteraz, pretože potom to pokračovalo pod pyramídou. Ano. To bola taká už malinko známejšia, hádam i slávnejšia relácia a ako mladí sme si vždy hovorili, aký sme my svetoví a najlepší a chodili nám listy. Doteraz aj z televízie, aj z rozhlasu mám kopu takých zaujímavých listov, vtedy maily ešte neboli, viete, takže nám to chodilo a... A pri tej všetkej našej píche nás uzemnil jeden list, ktorý hádam ešte aj mám, kde mi vysala nejaká pani Pamarkovič, strašne rada počúvam vás v rozhlase pod pyramídou, pretože viem, že keď končíte, treba mi zavárať rezance do polievky. Takže to my sme boli pre ňu len taký časovač. Také, okrem iného, takéto poslanie sme mali. Ale to už boli náročnejšie veci, lebo tam už sa zjavili aj priame vysielania. Mm-hmm. Variácie to boli vždy len záznamy. No a pod pyramídou to išlo až do nejakého 91. roku, áno, od 86. alebo 7. do 91. Celý ten rok 92. sa rodila jedna zmluva s televíziou, kde sa vlastne zrodil ten Večer Milana Markoviča, ten názov, ktorý vymyslel Peter Breiner, najlepší môj spolupracovník doteraz, ktorý aký bol, a od 93. Presne od nového roka, to sme sa začali vysielať a vysielal sa 11 rokov. Nešlo to stále na STV chvíľu, to bolo na Markíze, pretože neboli peniaze alebo čo. A od 95. do 98. Sme boli v Prahe, pretože...
To bolo to na tej šikmej ploše? Tak sa to volalo?
Na šikmej ploche, áno.
Áno, áno.
No pretože nám akosi, nie že by nás zakázali, ale nepredlžili nám zmluvu.
Aha. A Večer Milana Markoviča, to bolo od začiatku jasné, že tam budete riešiť politickú satíru a spovedať politikov? Mali ste predtým také skúsenosti? Alebo politikmi?
To nebola taká, čo ja viem... Hovorí sa, či to bola politická satíra, no ja,
či ako je to, no?
Ja zvyknem oponovať, pretože satíra v svojej podstate nemôže byť nepolitická.
Okay.
Už keď aj tá komunálna satíra kedysi dávno za socíku, tam keď, ja neviem, bolo senka o tom, že nedostať toaletný papier, alebo ja neviem čo... Aj v tom bolo nejaké politikum, rozumiete? Takže tá satíra, no ale že satíra bez humoru sa nezaobíde. Humor bez satíry pokojne. Milan Lasica vždy tvrdil, že on nie je na tú satíru, že pre ňoho je ten humor zaujímavý, čo nebola celkom pravda, pretože on bol vynikajúci práve v tom, že tej satíry v jeho výstupoch vždy čosi bolo, i keď tak jemne a zďaleka, ale v zásade to bolo v tom, že ten poslucháč si to rád domyslel.
No a čo sa týka tých politikov teda, vlastne vy ste chceli ísť do toho, že budete teda takto s nimi komunikovať?
Ja mám silný dojem, pokiaľ mi pamäť slúži, že ano. To... svojím spôsobom ma dotlačil do toho ten Peter Breiner, pretože on bol taký vysadený na tieto veci.
Čiže nebol to úplne váš nápad, že ja idem do toho, chcem.
No, aj sa ma pýtal, Jan, čo ty na to a vieš to, lebo ja môžem skladať, aranžovať a dirigovať, aj keď nás vyhodia, ale čo potom, keď ty... No ale tak nejak sme to dali dokopy a začali sme s tými politikmi. Bola to relácia, ktorá... No, tie návraty sú dobrý podnet na to, aby sa o tom hovorilo v tom minulom čase, pretože myslím si, že dnes by to už nešlo.
Takže neviete si predstaviť večer Milana Markoviča 2026?
Pozrite sa, vtedy sa zakazovalo. Dnes sa síce nezakazuje, ale len preto, že sa ani nedovolí začať.
Áno, vlastne, nie, čo zakázať, nie?
Áno, nie, čo zakázať, pochopiteľne, ale ja si myslím, a to sa týka aj túto českých kamarátov, ja tam nevidím nejakú satirickú záležitosť, že to, keby sa dnes vyselo len to v takom zmysle, s takým obsahom ako vtedy, tá šikmá plocha napríklad, takisto v Česku. To, ja si myslím, že každý druhý týždeň by som bol na polícii.
Až tak.
Ak nie priamo na súde. To, samozrejme, vec, to by dneska nešlo. To boli zlaté časy.
Áno, zlaté televízne časy. Presne vás vidím, ako vy sedíte na tých schodoch, ktoré vedú do štúdia.
Áno.
Vedľa vás jeden host, z druhej strany ďalší host.
Áno.
Títo politici, ktorý vám tak zarezonoval? Je pravda, že aj keď si to teraz pozriem spätne, že už to tak inak chápem, ako keď som bol malý, že viem, o čo tam kvázi ide, že niekedy ten humor bol dosť ostrý, ale mám pocit, že vtedy to tí politici aj tak brali, že idú do toho s tým, že budete si na ich úkor robiť žarty. Alebo
no,
podpichovať, či?
No tak samozrejme, že aj odmietali.
Boli takí, hej? Báli sa vás?
No tak, čo viem, no, toho nášho muftyho starého, toho sme tam nedostali nikdy. Aj keď sme písali a požadovali a navrhovali a doteraz mám aj ten líst, alebo fax to bol taký vyblednutý, že pán premiér nebude mať čas celý rok, určite.
Určite nebude mať čas. Ani o rok, ani potom.
Nie, absolútne nie. A v tom bola, viete, aj slabosť tých politikov, že málo ktorý z nich si vedel utiahnuť proste zo seba. A oni nemali ani tú silu prísť do hľadiska. A keby som ja o nich, čo si tam trkotal, tak aby sa na tom smiali. Pretože to vám vyrazí nejaké zbranie z rúk. Že sa vedia na sebe. Ne, ani na to nemali. A obávam sa, že by príliš toho nemali ani dnes.
Ale zrejme ich nebolo veľa, ktorí by odmietli, lebo tá relácia trvala dlho a tak bolo tam koho volať.
Bolo koho vždy. No, napríklad úvod bol ohrozený. Keď ešte nikto nevedel, čo to bude, ako to bude, poznali ma trošku z toho rozhlasu, ale neviem, koho všetko sme volali, ale napokon prvý hostia, to sa dobre pamätám, bol Peter Weiss, to je bývalej ľavicovej strany, a pán Dvořák, to je, bol historik. Satíra je ten ventil na tom papiňáku, viete, ktorý umožní, aby sa ľudia odventilovali, aby nevzniklo nejak, no nie, že by sme organizovali partizánske hnutie, ale ak si tí ľudia povie, hej, ale im dali, hej. A tým pádom trošku ochabne tá zlosť a ten jed, tí ľudia, a to, tá satíra proste dokázala.
Inak treba povedať, že večer Milana Markoviča to išlo naživo.
Áno,
bol to priamy prenos.
Na 99%. Raz viem, že bol, alebo dvakrát bolo moratórium, takže sa nesmelo.
Aha.
Pred voľbami. Ale ináč všetko išlo priamým prenosom.
Čo bolo povedané, to bolo povedané.
Viete, to je najlepšia škola, pretože to proste musíte sa na to pripraviť. To, keď ide na záznam niečo, no tak si poviete, nepodarilo sa, tak ešte raz. A ešte raz. A dajme štvrtýkrát. Samozrejme, že boli veci, že sa niečo nepodarilo a breptík bol. No tak si treba z toho
spraviť. Vyťažiť z toho.
Srandu. Najhoršie boli pesničky. Tie, aby boli aktuálne, tak museli byť čerstvé, nové. Ja som každú tú skladbu s textom Jana Strassera, ktorý to vlastne spolu dramaturgoval svojím spôsobom, každú tú pesničku poznal 5-6 dní maximálne. Chodil večer s obsom na prechádzku a Walkman a mrmlal som si a prespevoval som si, pozrel im, že či som normálny tam ľudia. Ale podarilo sa, hovorím, že ako to jediný raz za celý ten čas, to boli pomaly stovka alebo koľko tých pesničiek, jediný raz spadol remeň. Že som nevedel ako ďalej.
Že text vypadol, áno. Áno, kto by nevedel, tak vy ste v rámci tohto večera aj spievali pesničky, ktoré odrážali aktuálnu politickú situáciu.
Áno,
nebolo to jednoduché.
Áno, to vlastne hovorím, Jano Strasser mal tú zásluhu, že tie jeho pesničky boli vždy odrazom aktuálneho života, toho uplynulého obdobia. Od posledného vysielania a od toho sa potom rozvíjala aj debata s hosťom, s kolegom a tak ďalej. Najprv to bol, hovorím, Peter Breiner, ktorý však sa potom odsťahoval do Ameriky a robil im, ja som to najprv nechápal, ale vždy som ho, keď mal priletieť, tak vždy som ho našiel úplne zničeného a vo vani a tak, pretože ten jet lag, proste tento pásmová choroba sa na ňom tak nejako podpisovala a už nemal potom veľa síl, hovorí, že takže potom sa trošku aj striedali tí partneri hudobní.
A pamätáte si na nejakého hostia politika, s ktorým ste sa tam priamo rozprávali a možno ste na ňom zbadali, že fúha, už uber, že to už je príliš, že ste ho možno až tak dostali do úzkých s nejakými otázkami, s nejakým humorom?
Pozrite sa, všelijaké návrhy boli a všelijaké sám som mal nápady, ale nebolo našim cieľom zadúpať toho človeka do zeme. Posmiech si z neho robiť, lebo sa dalo. No, keď ho tam poničíte a bude vyznie trápne, stane sa z časti, alebo celkom trápny aj program. Zničíte si sám program, ak si hovorím, zadúpete toho hostia. Boli aj vtipní ľudia. No, pamätám si, jedného to už ušiel čas, neviem, ako je to s ním teraz. Veľko Mikloško, ten bol varí 5 krát. Ale ako, každý bol raz, možno 2 krát, ale...
A on bol dobrý host, tak bol 5
on
krát?
On bol, ako, myslím, že z tých politikov najvtipnejší.
A ešte predtým, vy ste si to aj s tými hostiami politikmi prechádzali, alebo oni sa pýtali, že čo sa ma budete pýtať?
Kto chcel, tak samozrejme ponúkol sa mu možnosť stretnúť sa a hovoriť o témach. Nie, otázky nevedeli.
Niekedy prišli aj u vás len tak z brucha, nie? Väčšinou.
No tak...
Niekedy ste ani vy možno nevedeli, čo sa opýtate? Boli to, aj také situácie?
To sa málo kedy stalo, samozrejme sa tam zaimprovizovalo.
Áno.
Ale ja som mal potom takéto tie večery aj zájazdové. Respektíve bol program, ktorý sa volal Nevyzúvajte sa, prosím, a dosiahol okolo 2000 repríz. No, repríz, to bolo asi premiéry, pretože to bolo, časti, tam bolo áno. 90% improvizácia.
Okay.
A 10% možno pevný text, čo sme sa ako tak dohodli, aspoň tematicky. V tej televízii to bolo naopak. Tam bolo maximálne 10% tej improvizácie, pretože bolo nevyhnutné dodržať čas. Tam sme nemohli, tak ako sa teraz to už nerobí nikto, lebo už sa to nedá, alebo to nevedia, už neriskujú, ale skrátka nahrávajú sa aj dnes relácie, ktoré trvajú kvôli obecenstvu, napríklad, čo ja viem, aj hodinu a pol, ale proste potom výsledok musí byť 50 minút. Tak sa to ostrihá, samozrejme. Áno. U nás to neexistovalo. A nie je to jednoduché, ale aj v tom som sa dokázal vycvičiť tak, že stalo sa, že som natiahol ten program možno o 20 sekúnd maximálne.
Lebo
som
vy ste museli mať stále toto v hlave, že 35 minút a dosť.
Tam mi hovorili, no dobre, ty máš stále, mám papierik a volačo, čítaš. Tam neboli len tie otázky, tam boli minúty, sekundy písané, aké musím dodržať. A to, na toto všetko musíte myslieť, tak sa niekedy vám aj na zdraví podpíše. Nie, to ja sťažovať sa nebudem, ale to, ak chcete zachovať zdravý život, tak sa vyhýbajte stresom. A tam som väčšie stresy ako na priamom vysielaní nezažijete. Predstavte si, že ide pesnička, že sa pamätám ešte, prvé vysielania režiroval Milan Lasica a ja už stojím hore za plentou na schodíkoch, nad schodíkmi ešte. Brian rozbehol zvučku a ja som vedel, kedy zbehnúť dolu. A vedľa mňa, neviem prečo bol vedľa mňa, lebo sedel väčšinou v prenosáku Lasica a povzbudil ma v tom poslednom momente, keď som zbehol dolu, mi hovorí: Milan, ja sa vám čudujem, že tam vôbec idete.
Ďakujem za podporu. Akože, ale je pravda,
ale
že...
Ale si predstavte, som chcel povedať, som to nedokončil, že vám ide tá pesnička, hovorím, to boli kritické momenty. A predstavte, že to spievate tisíckrát, to máte doma zopakované, ale predsa. A teraz blíži sa druhá sloha a vy neviete, ako sa začína.
Nenabieha to.
A nabehne vám to 3 sekundy predtým.
Aha.
V tom momente ale máte dojem, že ste zostarli o 5 rokov.
Aha.
To nie je taká jednoduchá vec. To je naozaj stres, ktorý nikomu neodporúčam. A stále samozrejme s debilným úsmevom na tvári.
Všetko je v pohode.
Preto je zábavná relácia.
Je pravda, že vy ste tam vôbec nemali pauzu za ten čas. Kebyže to spieva niekto iný, tak človek má fakt čas trošku si vydýchnuť.
Áno, celý čas je na pódiu, na javisku.
Potom už, keď to bolo také rozbehnuté a išlo to, malo to úspech, prichádzali niekedy aj nejaké také podnety od niekoho, že trošku uber, alebo že inak toto je príliš a tak ďalej.
Neboli, no tak pozrite sa, ono, človek musel sám vedieť, že odkiaľ pokiaľ. A tvorivá skupina, to bol, hovorím, Jano Strasser, Peter Breiner, ktorý tiež z tej Ameriky prinášal podnety. Porovnával Ameriku so Slovenskom. To boli veľmi zaujímavé záležitosti. Hovorím, s hosťami sa nedalo nejako ostro, pretože boli na to ako tak pripravení. Dokonca boli ako tak uspokojení a denervovaní, už len preto, že to boli vždy dve predstavenia. Tá o prvé, bol myslím o štvrtej, sa nemýlim, a live išlo o 7. večer.
Vy ste robili aj verejnú generálku? Ste robili?
A to bola, alebo... to bola verejná generálka. No áno, to bolo tiež ako pre obecenstvo, ale to bola zároveň kamerová skúška.
Okay, áno.
Čo tiež nebolo jednoduché, pretože tam režisér veľa toho nenarežíroval. Tam hlavný kameraman si ma vždy tak zobral a povedal mi proste aspoň zhruba trasy, kade mám chodiť. Problém bol v tom, že to bola aréna v tom štúdiu S. Hej.
Že ste boli v strede okolo ľudia.
To bolo v kruhu, áno. Okolo sedelo publikum, medzera bola akurát tie schodíky, o ktoré ste spomínali. No a kamery boli okolo a bolo treba sa pohybovať tak, aby sa oni nesnímali navzájom.
Čiže aj klavír tam bol veľký.
Klavír, takže viete si ako profik určite predstaviť, čo znamená, keď musíte stráziť čas, pamätáť si hudbu, pamätáť si text a ešte aj kade môžete chodiť a kde už nie.
Tak to ani sa nečudujem o tom strese, ktorom ste hovorili, že na toto
je,
všetko myslieť.
Je to stres, ktorý, o to je väčší, že ho nesmiete dať najavo.
Áno. Takže toto je naozaj pamätná relácia Večer Milana Markoviča, ktorá bola aj v určitom čase zrušená, to ste tiež niečo naznačili.
No, to
presunuli ste sa do Česka.
Po voľbách 94.
94. Aha.
No, takže od 95. bola Praha, proste naši kme ploše a v 98. sa dostal zase nastúpil Miki Dzurinda, myslím si. Takže.
A bol aj hosťom hneď v tom prvom?
No, nie? Hosťom, myslím, že bol dokonca raz s Lasicom.
Áno, áno, presne toto myslím, lebo to som videl.
Ale boli, mali sme, áno,
to máš, ja som si pozrel, pamäť, že to
ja
bolo.
Ja už si toľko nepomenal.
Január 99. To mohol byť.
Ja som akurát presadzoval to, že nemusíme tam vždy hovoriť s politikmi a môžu to byť, a to sa mi aj viackrát podarilo, hovoriť o politike treba, ale s nepolitikmi. Takže mal som tam, raz bola zaujímavá dvojica, Laco Chudík a Stella Zázvorková, ktorá sa mi tam podpísala a hovorí, a ja sa podpisuji Kopecká, pretože sa tomu Milošovi takhle mstím. No, to boli nádherné veci. Napokon na mojom webe Markovic.sk je veľa, veľa, to je, ten web je predovšetkým multiarchív. Tam sú aj niektoré videá, nie len večery, ale aj všetky možné rozhlasové a iné televízne pokusy, ktoré vtedy sa rozbehli všelijaké tie súkromné televízie. No, takto. Najprv bola len slovenská televízia. Ano. A ja nerád mám pojem sledovanosť, pretože my sme mali sledovanosť vyše 60%, ale nebola nejaká iná televízia. Markíza až potom. Potom prišla potom 93. nejako tak.
Museli vás pozerať, no.
Áno, museli si vytrpieť trošku tej zábavy. Takže to išlo aj v iných televízie sme robili programíky, ako napríklad mal som jeden program v kde ten Armex, že to bolo nejaká televízia sa volá Luna.
TV Luna, áno. TV Luna. Bola aj taká.
Tam som mi podarilo urobiť program, do ktorého nemohli začleniť reklamy. Lebo to ma štvalo strašne. A tak som vymyslel, že ten program bude mať 5 minút. To boli televízne fejtóny a nemohli do toho. Takže to sa volalo Moja vec. A to je, všetky tie diely sú aj na tom mojom webe a to sa mi veľmi páčilo a na to má veľkú zásluhu aj Vlado Fischer, režisér, ktorý robil aj niektoré večery, aj ma sprevádzal v mnohých iných televíznych programoch. Šikovný človek.
Kto si chce zaspomínať, môže ísť aj na váš web. Vy ste si s tými politikmi niektorými aj potýkali? Alebo vždy ste si len vykali? Alebo je aj taký nejaký politik, s ktorým ste si potýkali?
Oveľa neskôr potom myslím, že mi Dzurinda navrhol. A mám to aj s Petrom Weissom potom. To boli také, no ale... Ale také veci, vieš, že vám niekto navrhne, tak to nemôžete nejako odriezť, ale potom nemáte si kedy s nimi vytýkať, lebo potom už...
Sa nevidíte nejako. Nevidíme. To som chcel, že či ste chodili potom treba s pánom Dzurindom na kávu, alebo ste v kontakte dodnes?
Nie, vôbec neviem.
Neboli ste kamoši?
No tak neboli sme nepriatelia, ale že by sme chodili na víno, na pivo, na kávu.
To bol len ten profesný vzťah v tej danej relácii, tak to môžeme povedať.
No isté.
A čo robíte dnes? Ako sa máte dnes? Fungujete ešte takto?
Viete čo, ja po Breinerovi nastúpili... že si ešte pamätáte dvojicu páni bratia. A to bol Peter Niňaj a Robert Puškár, klavirista, a ten druhý Puškár bol huslista, ale tiež multiinstrumentalista, na panovej flaute hral, na všeličom inom. Tam som pochopil, že ja mám, ono to išlo trošku k takému kabaretnejšiemu typu a k tomu som ja už od Roslasu, už od Rádožinského národného divadla tiahol. Vždy som rád spolupracoval s divákom, vždy som išiel, rozprával sa s nimi. To sa tiež človek vycvičí, pretože prísť za divákom a položiť mu nejakú otázku, vy musíte mať pripravenú aj odpoveď, pretože ten človek neprišiel, on si zaplatil, tak nemá byť čo otravovaný.
Áno.
Takže, a to som využíval hodne na tých zájazdoch, aj na iných tých, hovorím, pro iných televíznych a rozhlasových programoch. Čo, hovorím, to sa človek naučí, pretože stále sa mi stalo, toto už je príhoda z Košíc, kde Aha. som bol, s tým nevyžúvajte sa, prosím. Ja som mal hosti, tam bol Karol Polák, Jiří Císler a Miloš Kopecký a ešte nejaká dáma, už neviem. Rozprávali sme sa o slovenských jedlách, o brinzových haluškách a čo, tak poradte tým ľuďom, ako sa to robí a ako k tomu. A vyťahol som z publika jedno dievča, tak nemalo ani 20, ktorého som sa nemohol zbaviť. Uh-huh. To sú, hovorím, najhorší sú ľudia, ktorí, no, najhorší, ktorí nechcú spolupracovať, na to musíte byť pripravení, no,
nepovedia nič.
Na to majú práv, ale horší sú takých, čo na to čakajú celý život.
A potom fakt sa ich nemôžete zbaviť? A...
No to nebol... ja mám silný dojem, že mala aj trošku hrknuté, to nie som si istý, ale...
Na odvahu?
Ja už som jej poďakoval, tlačil tam, nepatrne som jej ubližoval rôzne, no, nebolo možné. A vtedy zaujímavé, vtedy vás publiku nepodrží. Zistil som, že ak je hľadisko neďaleko nejakej v tej istej budove nejakej krčme, zatúla sa vám tam nejaký ochlasta treba a začne tam na vás pokrikovať. Ja ho spacifikujú diváci. Uh-huh. To sa nebojím. Ale keď vy si teda začnete niečo s divákom a začnete mať evidentný problém, tak ľudia si povedia, a tak sa ukáž, macher.
Aha. Čo teraz vieš?
Áno. Takže to je všetko, to bola obrovská škola.
Uh-huh. Ešte mi napadlo v súvislosti s Večerom Milana Markoviča, že či to nebol aj taký predchodca potom Dereša, lebo Elena Vacvalová, Oliver Andráši si tiež takto pozývali hosti na takú, zažartovali si s politikmi, Aha. bol tam aj spev, takže...
No neviem, to som to tak to... ako nepoznám veľmi, neviem v čom to bolo
tým, podobné, že to bol...
ale no, začal som o tom, že to začalo mať kabaretné formy.
Áno.
Čo sa týka tých spolupráce s muzikantmi i s divákmi, až sme nakoniec po všetkých tých televíznych časoch skončili v kabarete do dnes. 2013 bol založený MM kabaret, ano. Ktorý funguje do dnes a momentálne je to, no, mám tam klaviristu Adama Kerďu a divákov, ktorí si už na to veľmi zvykli, kde nie je rozdiel veľký medzi javiskom a hľadiskom. Tí ľudia sa na to ako si naučili. A takže som nevdojak pochopil a spomenul si, že som k tejto forme vlastne tiahol celý ten čas. Od divadla cez rozhlas, cez televíziu, až po ten kontakt so živými ľuďmi.
Takže vy ste stále aktívni. Robíte si tento kabaret.
No tak ľudia, no tak čo bude?
Tak je dobre?
Človek na dôchodku, pochopiteľne.
Áno.
No tak ale veď, sedieť doma, občas nakupovať, vysávať, smeti vynášať, to nie je bohvie
čo. To je nuda, čo?
No tak, nie, tak a... vďaka tomu, že vždy si človek ako si čosi nájde, tak nudu ja som nepoznal ešte.
A máte tam nejakých hostí v tomto kabarete?
Áno, vždy aspoň jeden.
Ale nie politici?
Takmer zámerne nie.
Zámerne nie.
Mhm. Viete, ten vzťah k politikom a k politike je dnes trošku iný, alebo oveľa iný, ako, ako bol kedysi. A ľudí to oveľa viac polarizuje, ako kedysi.
Keby sa spoločne na tom zasmiali, už asi nie, že už ten humor...
Nie som si istý, ale viem, že raz som kdesi... Dokonca sú také asi občas hozve, že nechcú o politike. Uh-huh. Toho človeka som ani nechcel veľmi uzemňovať v tom publiku, ale spomínal som si na výrok istého pána Bismarcka medzivojnového obdobia, ktorý povedal, kto sa nestará o politiku, o toho sa politika postará sama. A už bol pokoj potom.
Takže politickí hostia nie je v tomto vašom kabarete? Takže aký? Akí sú to tam ľudia?
No tak ťažím z všetkých mojich priateľstiev, kamarátstiev, tak tu na Slovensku a v Česku, až na to, že boli to väčšinou rovesníci, mm-hmm. tak čo vám budem hovoriť, aj starší ako 43. ročník,
áno.
Míňajú sa. Míňajú, postrácali sa, pomreli mnohí. A dnes, keby som, dneska by som tam mal Karla Gotta a Evu Pilarovú a Miloša Kopeckého, to bol jeden z mojich najväčších kamarátov, alebo Jiří Císler. Mal som, tak Jarek Nohavica bol, boli viacerí z Prahy, bol Mirek Donutil, aj Bolek Polívka.
Že aj takéto známe mená, známe osobnosti.
No áno. Volal som, napríklad jediný, čo sa mi tak nevidel, bol Martin Dejdar, ktorým som kamaráti mali každú chvíľu na obrazovke. A nebol. Nebol záujem. Museli sme to
naozaj
zrušiť. Aha. Niektoré veci neodhadnete. Nepochopíte naozaj. Ale má to, hovorím, má to svoje čaro. Ozvali sa aj také hlasy, že teda do televízie by to bolo lepšie. Dokonca prebleskla aj taká možnosť, že nejaký ten návrat aj so zodpovedným z televízie bola taká reč. Aj som dokonca predostrel nezáväzne jeden projekt
a
bolo by to relax, bol to program, ktorý na slovenských obrazovkách ten typ nikdy nebol. Nikdy. Nikdy nebol. Nebudem o tu teraz hovoriť, pretože je to stále také nevykvasené.
Čiže nie je to úplne zmietnuté zo stola? Tej danej televízie?
Nie, to zmietnuté. Bol rozhovor v televízii. Čo sme si napísali. No takže, ale hovorím, ja mám tú obrovskú výhodu, že bude to takto, bude, nebude, nič sa nedeje. Dôchodok ide a kde sa dá a kde sa môže, tak vždy sa dačo pritrafí, že človek nesedí len doma. Takže hovorím to, ja len tak prebleskla taká možnosť a či z toho niečo bude, neviem, ale bolo by to zaujímavé s tým, že je to len spolupráca s divákmi. Mm-hmm. Žiadne celebrity, žiadne takéto veci, ale trúfal by som si na to, tak nie, že by som bol nejaký veľmi múdry, ale skúsenosti sú.
A bohaté. A myslím si, že...
Bohaté, no tak ale... Prinesol som knižku, ktorá mi nedávno vyšla. Uh-huh. Mila Markovič zblízka sa to volá. Už jej veľa niet, ale napokon nemuseli ste ma volať, keby ste si ju prelistovali, lebo tam je úplne všetko.
Ale tam ani nejde o to, že ale ľudia chcú aj si pripomenúť toho človeka, tak preto som
áno,
vás...
Áno, o tej múdrosti hovoril môj asi najväčší učiteľ Mirek Horníček, s ktorým sa mi podarilo viackrát spolupracovať. A ten povedal, Milane, není pravda, že moudrost přichází s věkem. Velice často Viek prichází sám.
Aha. To si zapamätám. Tak tým, že ste prišli sem do podcastu Návraty, tak možno sme tak vyslali nejaký signál a možno je toto taký ten prvý krok a naozaj tie návraty zažijete aj na tú televíznu obrazovku.
No, tak
takže kto vie, možno
môže
vás
byť,
ešte uvidíme.
Nemusí, to sa určite stane, tak to niekto spomíne Markovi, že to ešte žije.
Vidíte? Áno.
Takže, no tak... Hádam, sme uveriteľní natoľko, že ma berú.
Ja si myslím, že na 100%. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do podcastu Návraty. Prišli ste si zaspomínať, ukázať sa, že ešte ste v plnej forme a že fungujete, že ste aktívni. Milan Markovič bol môjim hosťom.
Ďakujem tiež.